Henri Mekou, Ilumináti 2, Vábení a klam. Část 11. Důsledky. Ačkoliv Vicky i Oprhová mnohokrát opakovali, že toto chování není pro většinu Židů typické, Liga proti hanobení spolku Be Nye Be Right pořad obvinila z antisemitismu. Oprhová se kála a pochopitelně jí bylo odpuštěno. Vicky někdo zastavil na ulici a řekl, že její zpověď způsobí další holokaust. Vicky odpověděla, že popírat tyto zločiny je jako popírat holokaust. V červenci 1989 napsala toto prohlášení a zaslala je všem, kterých se to týká. Bylo tam uvedeno. V naší společnosti panuje přesvědčení, že Židé nemohou být pedofilní či týrat své vlastní děti. To je lež. Oni děti týrají. Někteří dokonce praktikují kanibalství a provádějí lidské oběti. Věřte mi, viděla jsem to na vlastní oči. Můj život dospěl do fáze, kdy cítím potřebu podat své svědectví. Musím a budu v tom pokračovat, dokud nebudu mít jistotu, že vy a další vám podobní věří tomu, co jsem jako dítě musela přetrpět. Udělám všechno, co je v mých silách, aby se to, co se přihodilo mně, nemohlo přihodit nikomu jinému. Vicky se sama stala terapeutkou. Přestěhovala se do Baltimore a otevřela si ordinaci. Na své webové stránce má články o frankistech. Neúspěšně jsem se jí pokoušel kontaktovat. Nalezl jsem však náhlý a rozsáhlý profil s rozhovory na stránkách Luka Forda. Je tam také affidavit od jednoho rabína, kterého Vicky roku 2004 kontaktovala ohledně exorcismu její kulturní výchovy. Jejich zhoubný záměr mu popsala těmito slovy. Podstata jejího sdělení spočívala v tom, že v současné době je v této sektě mnoho rabínů, kteří sebou z Evropy do USA přivezli své satanské rituály. Že se narodila do jedné z těch židovských rodin, které jsou zavázány věrností této sektě. Tvrdí, že byla obětí gengu organizovaného sexuálního zneužívání dětí, kteří řídili rabíni z její synagogy. A že sexuální zneužívání probíhalo na svitcích Sefer Tóry rozložených na podlaze synagogy. Že zneužívání začalo již v útlém dětství a pokračovalo po mnoho let jejího dospívání až do dospělosti. A že byla jen jednou z mnoha takto používaných malých dětí, chlapců i dívek. Na detaily obřadu jsem se jí neptal, ale zmiňovala kanibalismus, kálení a svatokrádež posvátných předmětů, například svitků Tóry. Závěrem. Uvykli nás považovat satanskou posedlost lidstva za normální a přirozenou jako člověk, který považuje za normální nemoc, protože byl nemocen odjakživa. Myslíte, že 180 milionů lidí mohlo být ve 20. století povražděno nešťastnou náhodou? Že Hirošima, ukrajinský hladomor, holokaust a 11. září byly nešťastné náhody? Že vytrvalý propad populární kultury do zvrhlosti a oplzlosti je jen shodou náhod? Myslíte, že postupné zavádění krvesmilstva, homosexuality, pederastie a magie do hlavního kulturního proudu je opět jen náhodné? Že devastace vyššího vzdělávání v oblasti humanitních věd a rodiny je také shoda okolností? Lidstvo je v zajetí mocné satanské sekty. Robert Edmondson vypovídal proti židům. Sionističtí bachaři našich myslí zničili skoro veškeré záznamy o Robertu Edmondsonovi. Na internetu o něm dosud nebyly žádné zmínky ani fotky. Nicméně byl v roce 1936 uvržen do vězení a v roce 1942 znovu za to, že vytvořil stovky biltenů, ve kterých své americké spoluobčany varoval před mezinárodním spiknutím financovaným centrálními bankéři a sestávajícím převážně z židovských komunistů. Toto spiknutí náleželo k novému světovému řádu. Měřítkem sionistického rozvratu je, když jsou obránci národa pošpiňováni a upadají v zapomnění, zatímco zrádci sklízí odměny a úctu. Mezi dalšími vlastenci 30. let, kteří byli odčerňováni jako antisemité, byli Charles Lindbergh, Henry Ford, Charles Coughlin, Elizabeth Dillingová, William Peely, Louis McFadden a Hugh Long. Jejich osudy jsou důkazem toho, že ať už si Američané myslí cokoliv, USA jsou kolonií židozednářského kartelu centrálních bank a jejich vedoucí představitelé jsou zrádci. Američané nejsou svobodní již velmi dlouho. Edmondson byl roku 1936 stíhán pro hanění židovského lidu. Na svou obhajobu napsal: nejsem proti židům kvůli jejich náboženství. Nejsem proti nim jako rase, národu či jednotlivcům. Ale protože židovské vedení, to znamená bankéři, je aktivně antiamerické, snaží se odklonit od americké politické filozofie a převzít zemi, a že budu nadále proti židům, dokud židovstvo takovouto podvratnou činnost nezavrhne. Kdyby byl pachatelem kdokoliv jiný než židovská menšina, byl by můj postoj úplně stejný. Tento problém je v dnešní době tím největším a nejakutnějším na světě. Vědom si toho, že nelicostná publicita je jediný lék proti veřejnému zlu, rozpoutal jsem roku 1934 kampaň za odhalení židovského antiamerikanismu a talmudského komunismu nazvanou Zákon pekla, genk rabínů, kteří vydírají své vlastní stoupence, mezinárodní satanský systém, který rozvrací Francii, Británii, Německo a Rusko a způsobuje současnou krizi, a chystá se pomocí židovské radikální vlády, tedy Franklina Delano Roosevelta, zmocnit se USA. Tváří v tvář riziku svého odhalení se organizovaní židé stáhli. Edmondson předvolal židovské barony Bernarda Barucha, Andrea Morgentoa, rabína Wiese, Samuela Antermayera, starostu La Guardia, Jamesa P. Warburga, Waltera Lippmana a soudce Samuela Rosenmana. Na to americký židovský výbor požádal soud, aby případ neprojednával, protože obžaloba byla v rozporu s ústavně zaručenou svobodou slova. Židé se bojí pravdy, napsal pak Edmondson. Vědí, že kdyby se jí k veřejnosti dostala jen špetka, provalilo by se mnohem víc. Dnes jsme více než kdy dřív oběťmi opovrženíhodné pokrytecké lsti, která obranu vlasti, svobodu a víry označuje za antisemitismus. Nelítostně a nenávistně na nás útočí a ještě nás obvinují z nesnášenlivosti, když na ně ukážeme prstem. Vzpomínáte na chlapce, který řekl, že císař je nahý? Sionisté ho zavřeli na dlouhá léta do vězení. Agrese sionistických vůdců. Většina Židů nezná postranní úmysly židovských vůdců, které zapadají do plánu kartelu centrálních bank. Tento staletí starý záměr nastolit celosvětovou vládu, který se nyní stává skutečností, přitom ohrožuje bezpečnost obyčejných Židů. Pokud se mu nepostaví, ponesou za něj i odpovědnost. Pokud jej obhajují, spolupracují na něm. Tím se rozumí i mlčenlivost. Svým mlčením Židé tolerují antiamerikanismus svých předků, říká Edmondson. Roku 1954 vydal Edmondson pod titulem Vypovídám proti Židům sbírku svých bilténů. A všechna čísla těchto stránek odkazují právě na tuto knihu. Citoval vzácné dokumenty, jako například dopis publikovaný roku 1880 v časopise Review of Jewish Studies, který financoval James de Rothschild. Autorem tohoto dopisu z roku 1489 je předseda Velkého Sanhedrinu v Cařihradu. Radí jednomu rabínovi z francouzského města Arles, aby infiltroval nežidovskou společnost. Velcí satrapové a rabíni to buďto rabínovi řekli, aby přestoupil ke křesťanství, jak požaduje francouzský král, ale v srdci si uchoval Mojžíšův zákon, aby ze svých synů udělal obchodníky, aby mohli křesťanům krást jejich majetek, lékaře, aby mohli brát křesťanům život. Nechť jsou tví synové kanovníky a kněžími, aby mohli ničit církve. Postarej se, aby se tví synové stali advokáty a právníky a dohlédni, aby vždy měli vliv na státní záležitosti, aby se zapřežením křesťanů do svého jha ovládnul svět a mstil se na nich. Edmondson cituje také proslov slavného židovského básníka N.H. Bialika na Hebrejské univerzitě z 11. května 1933, který potvrzuje židovské plány, o kterých málo který Žid ví. Říká, že Židé podryli křesťanství úmyslným mlčením, do velké míry ho ovlivnili kryptožidé, tedy utajení Židé, kteří křesťanskou církev infiltrovali a promlouvali jejími ústy. Říká, že kryptožidé splodili také renesanci, liberalismus, demokracii, socialismus a komunismus. Považte, že takto Edmondson mluvil již v roce 1933. Říkal, nežidé konečně odkryli tajemství, že judaismus jimi postupně pronikl a prostoupil jako droga. Přirozená povaha nežidů se vzpouzí a snaží se připravit na rozhodující bitvu. Vykouřili by nás ze všech škvír, do kterých jsme se ukryli. Vyhubili by nás jako bacily a zbavili se nás. Dokazuje to, že miliony nevinných Židů, včetně mých prarodičů, zemřeli částečně kvůli šílené megalomanii židovských vůdců. Ironické je, že nacisty financovali zednářsko-židovští bankéři, aby jim napomohli rozpoutat válku proti nežidům a přinutili Židy k podpoře sionismu. Závěrem této statě, spiknutí proti křesťanské západní civilizaci uspělo natolik, že je nepřípustné se o něm vůbec zmínit. Žijeme v pokleslé, pokrytecké společnosti, kde lidé prodávají své duše za peníze a sex a kde masmédia a školy slouží propagandě a indoktrinaci. Zřekli jsme se pravdy a jsme udržováni ve stavu nedokončeného vývoje na úrovni dětí či dobytka. Národy světa a dokonce i jejich vlády jsou jen nezletilé děti. Konečně hovořili o tom sionské protokoly v kapitole 15. Buď můžeme být politicky korektní, nebo si můžeme přiznat, že lidstvo je v zajetí satanské moci, pevně odhodlané nás zotročit. Henry Klein, antisionistický mučedník. Krátce před svou sebevraždou v uvozovkách v roce 1955 pronesl počestný žid Henry H. Klein tato prorocká slova. Sionismus je politický program pro dobytí světa. Sionismus zničil násilím Rusko jako varování pro ostatní státy. USA likviduje korupci, jak to radil Lenin. Sionismus chce zotročit lidi i za cenu další světové války, bude-li to nutné. Náš lidský potenciál je rozptýlený po světě. Necháme se zničit zevnitř, nebo se probudíme včas, abychom tomu zabránili? Napsal to v pamfletu Sionismus vládne světu. Vedle Roberta Edmondsona je Robert Klein dalším americkým hrdinou, který zmizel v propadlišti dějin, protože se postavil kartelu Rothschildů a Rockefellerů. O tomto židovi, který jako investigativní novinář z New York City, vydavatel, spisovatel, funkcionář obecní správy a kandidát na starostu, celý život bojoval se zednářskými bankéři, se Wikipedie vůbec nezmiňuje. Řekl, že Rockefellerové a většina dalších magnátů jsou totiž pod kontrolou sionistů. Klein se stal právníkem a hájil pro Bono křesťanské vlastence v proslulém buřickém monster procesu z let 1942 až 1944. Klein stělesňuje nefalšovaného židovského ducha, který není vlastní jen židům. Službu Bohu, vrozený všeobecný princip absolutní pravdy a spravedlnosti. Luciferští z řádu iluminátů, centrální bankéři, židy, podobně jako jiné skupiny, oklamali různými izmy, jako je sionismus, komunismus, liberalismus, fašismus, socialismus a feminismus. Klein věnoval svou autobiografii Mých posledních 50 let, vydanou v roku 1935 své matce. Jejich schopnosti a odvaha se přenesly na jejího syna. Může popravdě říci, ve světě, kterému vládne mamon, jsem se snažil sloužit svému bližnímu. Pokud jsem odhalil nějaké ty pokrytce, podvodníky a lháře, myslím, že jsem jen prokázal Bohu službu navíc. Sionismus a Barama. Kleinová kritika sionismu se potvrdila, když Barack Obama dokázal, že i černoch se může stát prezidentem, když je ochoten posluhovat sionistům. Jeho první úkon bylo jmenování Ráma Emanuela s občanstvím USA i Izraele ředitelem své kanceláře. Je to příznačné vzhledem k tomu, že občanství samotného Obamy je nejasné. O zakrslém Emanuelovi se říká, že pracuje pro Mossad. Přeji vám příjemnou zábavu při sledování černohubé imitace Johna Fitzgeralda Kennedyho, jak občanům USA nakládá na záda další války a utrpení a naplňuje tak program iluminátů. Alespoň jsou teď konzervativci mimo manéž lepší než uvnitř s falešnými iluzemi. A liberálům dochází, co změna to opravdu znamená. Když jsem ještě na chvíli odbočím od Kleinova příběhu, tak deník Jerusalem Post prozrazuje další zajímavou informaci o tom, jak Rám Emanuel zavolal svému rabínovi s dotazem, zda může porušit svátek kvůli konferenčnímu hovoru ohledně výpomoci jedné bance ve výši 700 miliard dolarů. Rabin Asher svolil pod podmínkou, že porušení bude co nejkratší, protože to je otázka života a smrti a poslání novodobé ortodoxie je zušlechťovat svět. Židovský spisovatel Arthur Koestler jednou zavtipkoval, že judaismus Židy učí, jak podvádět Boha. Rabín omlouvá porušený náboženských pravidel vykoupením bankéřů a říká tomu zušlechtování světa. Tento sebeklam je připomínkou toho, že židovští rabíni jsou pouhými učenci a nikoliv svatými muži ve smyslu zřeknutí se světa. Monster procesy. Zvolení Baracka Obamy způsobí polarizaci liberálů a konzervativců. Budeme svědky typických sionisticko-komunistických praktik potlačování svobody slova a pronásledování disidentů ve jménu potlačování bigotnosti a antisemitismu. Franklin Delano Roosevelt v letech 1942 až 1944 nařídil stalinistické monster procesy k potrestání amerických vlastenců a antikomunistů. Jelikož Rusko bylo spojencem, chtěl své kritiky vykreslit coby nacisty a antisemity. Okolo 45 rozlišných aktivistů, včetně Roberta Edmondsona, bylo stíháno pro podněcování vzpoury mezi americkými vojáky a uvězněno. Vyšetřování proti ním vedl sponek Be Nay Be Right, FBI a reportéři novin židovských ilumináckých bankéřů, tedy Washington Post. Henry Klein zastupoval Elmera G. Garnera z kansaského města Wichita, přímého bratrance Johna Nance Garnera, prvního viceprezidenta Frankie Delano Roosevelta. John N. Garner byl 83-letý hluchý americký vlastenec, který zemřel 3 týdny po začátku procesu. Několik dní ho věznili ve Washingtonu DC, protože neměl na kouci a zemřel v osamění v jednom ve washingtonském penzionu se 40 centy v kapse. K dalším perzekvovaným vlastencům patřili písmomalíř, který byl z 80% hluchý, tovární dělník z Detroitu, číšník a služebná. Tento výčet pochází z knihy autorů Michaela Koulince, Pipera a Kena Hoopa Výsměch spravedlnosti, buřický monster proces z roku 1944. Mezi významnějšími terči by byli bývalý americký diplomat a ekonom Lawrence Dennis, který řekl, že Pearl Harborem přestala platit listina práv. Paní Elizabeth Dillingová z Chicaga, výřečná a upřímná antikomunistická vysokoškolská profesorka, reverend Gerald Winrod z Kansasu, který dříve kandidoval do Senátu, a William Griffin, newyorský vydavatel se styky v římskokatolické církvi. Uvězněním těchto lidí chtěl Roosevelt zastrašit své vážnější kritiky muže jako plukovník Charles Lindbergh či senátor Barton Wheeler, D. Mont, Robert Taft, poslanec za Ohio a Gerald Nye, poslanec ze severní Dakotu. Kleinova obhajoba. Po Gardnerově smrti zastupoval Klein 73-letého plukovníka Eugenia N. Sanctuaryho, který vedl kancelář zahraničních operací v New York City. Sanctuary napsal pamflet Je nový úděl komunistický, ve kterém v 35 bodech srovnal nový úděl s Marxovým programem z roku 1848. Napsal také Talmud bez příkras, tajné rabínské učení týkající se křesťanů, vyšlo v New Yorku v roce 1939 a složil také několik set duchovních a vlasteneckých písní, včetně Stojíme při tobě vlasti, do Nebezpečného buřiče, za kterého by ho vydávala obžaloba a loajální tisk, měl strašně daleko. Toto údajné obvinění, napsal Klein v otevřeném přípisu soudu, je podle ústavy, která zaručuje svobodu tisku a slova za všech okolností, včetně válečného stavu. Tito lidé věřili v záruky zakotvené v ústavě a kritizovali různé kroky vlády. Kleinova obhajoba obsahovala také následující. Přineseme důkazy, že komunisté ovládají nejen naši státní správu, ale také politiky, dělnické organizace, zemědělství, doly, průmysl, válečnou výrobu a vojenské základny. Dokážeme, že toto trestní stíhání podnítili vedoucí židovští funkcionáři, kteří si z modlení za ostatní židy udělali kšeft, protože jim nahnali strach, že jejich životy a majetky v USA ohrožují možné pogromy a že antisemitismus, proti kterému tato takzvaná obžaloba směřuje, je intrika ziskuchtivých gaunerů. Prokážeme, že nejničemnější psaný útok proti židům a Rooseveltově administrativě vzešel z kanceláře FBI od jednoho z jejich agentů a že tento útok měl za cíl vyprovokovat další lidi, aby činili také tak. Prokážeme také, že tento agent své podřízené podroboval výcviku se smetáky jako přípravu na zabíjení židů. Prokážeme, že značné obnosy Hitlerových peněz napomohly roku 1936 financovat Rooseveltovu kampaň za své znovuzvolení a že právě v této chvíli britský, americký a německý kapitál společně v Jižní Americe a dalších koutech světa svorně spolupracují. Tato pasáž směřuje k iluminátům, co by spiknutí elit celého světa, které řídí obě strany všech konfliktů. Kleinova řeč přinesla zásadní zvrat v obhajově. Lorenz Reilly napsal, že Klein ve svém stručném proslovu prakticky zmařil případ prokurátora Rodge, když vrhnul světlo na tajné služby, které jej stvořily. A právě to způsobilo, že se Klein stal kvůli svému židovství terčem útoků. Klein napsal, že se ho ve Washingtonu DC někdo pokusil otrávit a jiným způsobem odstranit v New York City. Můj telefon je napíchnutý už přes 10 let a ztrácí se mi pošta. Mým klientům a známým se dostalo varování, aby se mi vyhýbali a židovská klika nabádala k ožebračení Kleina. Podle Revilleho Olivera spáchal Klein v roce 1955 sebevraždu, ale je dost dobře možné, že byl zavražděn. Podobným způsobem byl v roce 1936 zavražděn i předseda parlamentního bankovního výboru Louis McFadden. Závěrem, naše společnost je jako had, který se svléká z kůže. Stará kůže byla západní civilizace, oddanost Bohu, zemi, zušlechtování a svobodě člověka. Nová kůže je společnost řízená bankéři, sociálně aglomerovaná plantáž, kde otroci čumí na porno a nemyslí na nic jiného nežli na sex. Henry Klein se tomuto zvratu postavil, ale Amerika o něm ani neví. Takový je osud vlastenců v zemi rozvrácené mezinárodní satanskou sektou, která chce svůj ekonomický monopol přeměnit na naprosto politický, kulturní a náboženský monopol. Sionisté, včetně organizovaných židů, jsou nevědomí agenti této ďábelské touhy vlastnit všechno a všechny. Sionismus je však jen jedním z šípů stoulce iluminátů. Dále v něm mají svobodné zednáře, většinu církví, včetně fundamentalistického islámu, kde se perou salafíni a vahábovci, zpravodajské služby, korporace, vlády, nadace, tintenky, masmédia, školství, odborné spolky, vysoké školy, charity, nevládní neziskové organizace a tak dále. V podstatě řídí toky peněz a všichni tancují podle nich a žehnají všem. K dosažení svého záměru oslabit a zotročit lidstvo štvou své různé agenty navzájem schválně proti sobě. Těžko říct, zda ilumináti vyjadřují touhu farizejských židů řídit svět, nebo touhu satanovu, a zda je v tom vůbec nějaký rozdíl. Jedno je ale jisté. Výjimeční židé, jako Henry Klein, mají, stejně jako všichni ostatní, vrozený vztah k Bohu. Jakmile pochopíme, že jsme obětmi obludného podvodu, můžeme následovat Kainova příkladu a přivést jeho odvahu opět k životu. Hitler byl pro Izrael požehnáním. Kdyby nebylo Hitlera, sionisté by si ho museli stvořit. A možná to tak dokonce i bylo. Čísla a knihy Edwina Blacka Dohoda o přesunu hovoří za vše. V roce 1927 se v Německu za sionisty považovalo okolo 15 tisíc z 550 tisíc židů. Je to méně než 2%. Valná většina německých židů sionismus vehementně zavrhovala co by vnitřního nepřítele. Byli to Němci. 80 tisíc jich již dříve bojovalo v zákopech první světové války a 12 tisíc zemřelo. Nikde nebyl odpor židů vůči sionismu tak rozšířený, zásadní a urputný jako v Německu, napsal sionistický historik Black. Díky Hitlerovi emigrovalo mezi lety 1933 a 1941 do Izraele 60 tisíc německých židů. Díky dohodě o přesunu mezi nacisty a sionisty byl do Izraele přesunut židovský majetek v hodnotě 100 milionů dolarů. Bylo to formou německého průmyslového vývozu pro výstavbu izraelské infrastruktury. Dohoda o přesunu přinesla nástroje, suroviny, těžkou mechaniku, zařízení, zemědělské vybavení i pracovní sílu a kapitál pro financování expanze. Takto byly financovány mnohé z izraelských hlavních průmyslových odvětví, jako textilky a státní vodárny. To všechno v době, kdy v Palestině žilo pouhých 200 tisíc převážně antisionistických zbožných židů. Denní mzda židovského dělníka v Palestině byla 1 dolar. Palestinských Arabů bylo v té době 800 tisíc. Díky Hitlerovi bylo jádro německé židovské obce vyzvednuto a přemístěno do Palestiny společně se svým majetkem. Mnozí z těchto lidí si mohli sebou vzít i reálné kopie svých domovů a továren, vlastně přibližné repliky samotné své existence. Když Britové roku 1937 navrhli rozdělit Palestinu na dvě části, Němci znejistěli, zda se vytvořením židovského Vatikánu, zasvěceného zničeny Německa, nedopustili chyby. Hitler ale všechny odpůrce zavrhnul a trval na pokračování dohody o přesunu a jejím rozšíření na další země. Podobné dohody podepsala Itálie, Rumunsko, Maďarsko a několik dalších zemí pod vlivem fašismu. Hitler Židy tak nenáviděl, že jim vybudoval stát. Mohl jim zabavit veškerý majetek a vykopat je, ale to by byl projev antisemitismu. Co tím získal? Sionisté distribuci německého zboží na Středním východě vlastně rozšířili nacistický obchod. Ano, neobchodovali přímo s nacisty, působili jako jejich zástupci. Nacisté se zbavili spousty Židů a získali za ně spousty jávských pomerančů. Světový židovský kongres se musel tvářit hodně uraženě, protože podporoval celosvětový bojkot německého zboží. To ale jen zúročilo nacistický respekt vůči chrabrým sionistům a dalo nacistům záminku bojkotovat a pronásledovat německé Židy, což zase hrálo do noty jejich sionistickým kámošům. Sionisticko-nacistická spolupráce. Jakmile se nacisté roku 1933 chopili moci, nabyli sionisté zjevně politické ochrany. Po požáru říšského sněmu nacisté prakticky rozdrtili veškerou politickou opozici a zastavili tisk 600 periodik. Nevšak sionisty ani jejich noviny, vnucované veřejností z každého nároží. Jejich náklad v té době vzrostl pětinásobně až na 38 tisíc výtisků denně. Sionismus byl jedinou politickou filozofií, kterou Třetí říše uznávala. Jediná v Německu přípustná uniforma, kromě nacistické, byla uniforma SA. Totéž platilo o jejich vlajce. Židovské školy povinně vyučovaly hebrejštinu. Němečtí Židé však stále chtěli v Německu setrvat, byť jako podřadní obyvatelé, byť hanobení a pronásledovaní. Sionisté německými Židy pohrdali a perzekuci jim přáli za to, že chtějí se asimilovat. Sionisté nacistům podlézali. Společný úděl a kmenové povědomí musí mít rozhodující význam i pro rozvoj životního stylu vybraných Židů. Tak to tedy okrajová menšina německých Židů, tedy sionistů, dostala do svého poručnictví 550 tisíc mužů, žen a dětí, říká Black. Potvrdilo to odvěké obavy židovské diaspory ze sionismu, že bude použit jako právní a etická záminka pro vypuzení Židů z evropské společnosti. Vysvětluje to také, proč se Izrael chová jako nacistické Německo. Mají totiž společný rasistický původ. Julius Streicher při poválečném norimberském procesu tvrdil, že norimberské zákony z roku 1935 kopírovaly vzor rasistického náboženského židovského práva. Opakovaně jsem zdůrazňoval, že Židé by měli jít příkladem všem rasám, protože si sami stvořili zákon. Zákon Mojžíše, který říká: když vstoupíte do cizí země, nežeňte se s cizími ženami. Tyto židovské zákony posloužily těmto zákonům za vzor. Byl to počátek židovské rasy, která díky zavedení těchto rasových zákonů přežila staletí, zatímco ostatní rasy a civilizace vymřely. Proces s nejvyššími válečnými zločinci před Mezinárodním válečným tribunálem v Norimberku 14.10.1945 až 1.10.1946, svazek 12, soudní sekretariát, Norimberg, Německo, Strana 315. Tam se uvedená slova psali. A já děkuji Chrissy, Johnovi, Bjerknessovi za jejich dodání, píše Mekou. Je možné, že nacismus byl stvořen k obrazu sionismu a komunismu. Nacismus a sionismus byly dozajista komplementární hnutí iluminismu. Nejenže nacisté vybudovali Izrael, ale Izrael vybudoval nacistické Německo tím, že mu poskytl vývozní trh. Obě země vzájemně spolupracovaly. Mnozí Židé po příjezdu do Izraele nedostali všechny své peníze. Sionisté se tedy také účastnili olupování evropských Židů zvaného arianizace. Závěrem, stále více Izraelitů a Židů všeobecně zjišťuje, že sionismus je podvod a chování Izraele vykazuje zvláštní podobnost s chováním nacistického Německa. Například izraelský profesor Yeshayahu Leibovitz řekl, že vše, čeho se Izrael od roku 1967 dopustil, je dílem buď to zhoubné hlouposti, nebo zhoubného zla. Izraelskou armádu označuje za židonacistickou. Na tomto místě nechceme líčit, jakým způsobem angloameričtí finančníci, tedy židovští ilumináti, uvedli Hitlera k moci. Chceme zde Židům a Američanům předložit toto ponaučení. Historické události někdo inscenuje tak, aby ošálení lidé sami kráčeli vstříc novému světovému řádu. Evropští Židé byli vykořeněni, okradeni a povražděni proto, aby v Izraeli vzniklo sídlo celosvětové vlády Rothschildů. Američané umírají v Iráku a Afganistánu a možná i v Iránu proto, aby vymítili islám. V důsledku hospodářských zmatků lidé vítají socialismus světové vlády. A tak dále, a tak dále. Sionismus znamená nikdy se neomlouvat. Židovská elita, profesoři, politikové a média se považují za velké moralisty, ale mají velmi malou dávku introspektivy. Jejich samozvanost, arogance a zděděné židovské předsudky vůči křesťanům přivodili obrovský rozmach protikřesťanského smýšlení. V Kanadě se tomu říká hate speech, tedy šíření nenávisti, a organizované židovstvo by proti tomu vznášelo žaloby za porušování lidských práv. Toto vlastně prohlásil jeden izraelský žid v novinách Jerusalem Post 30. března 2009 a poukázal na antisemitismus v Norsku. Zaměnil jsem Nory a Luterány za Židy a Izrael a Židy za křesťany, uvedl. Manfred Gerstenfeld, předseda Jeruzalémského centra veřejných záležitostí, komentoval skryté antisemitské nálady v norské společnosti způsobené operací Lité olovo izraelským masakrem civilistů v pásmu Gazy. Na tom vidíme, že sionisté požadují volnou ruku, když přijde na zevšeobecňování ostatních etnik. A když chtějí umlčet kritiku sebe samých, žehrají okamžitě na antisemitismus. Hlavní norský rabin Joaf Melchior papouškoval tento omezený názor, že rozhořčení Norů nad izraelským masakrem obyvatel pásma Gazy pramenilo ze skrytého antisemitismu. Tenhle rabin řekl, že se během války velmi bál. Nenávist se šířila nebezpečně rychle. Byla to erupce slepé vášně proti Izraeli a proti Židům. pramení z hloubky vášnivého antisemitismu Norů. Současná vlna antisemitismu ukazuje, co v sobě lidé skrývali. Gerstenfeld, který napsal a nedávno vydal knihu Pod maskou humanitarismu severské země, Izrael a Židé, napsal, že na to, že ze 4,6 milionů lidí je jen 700 Židů, zde panuje vůči Izraeli a Židům silná nenávist. Norská vláda v posledních měsících projevuje vůči Izraeli hlasitou kritiku. Minister zahraničí Jonas Gahr Støre po propuknutí konfliktu prohlásil, že Norsko důrazně odsuzuje jakékoliv formy boje, který způsobuje utrpení civilistům, a vyzývá Izrael, aby svá vojska neprodleně stáhnul. Gerstenfeld navíc řekl, že Norové jsou, pokud jde o bojkotování Izraele, průkopníky, a připomněl sklony mnoha odborových organizací prosazovat palestinské zájmy na úkor Izraele. Podle Gerstenfelda je Norsko velmi malou zemí s jazykem, kterému málo kdo rozumí, a proto mu nikdo nevěnuje velkou pozornost. Norského antisemitismu se dlouho nikdo nevšímal. Nyní, když se svět o situaci v Norsku dozvídá, již norským elitářům tato neuvěřitelná arogance nebude procházet, prohlásil. Sionistické myšlení. Tento článek ilustruje dvě znepokojivé charakterové vlastnosti sionistického a možná i židovského ducha. Za prvé, sionisté se nikdy neomlouvají, protože se nikdy nemýlí. Zneplatnili zákon příčiny a následku. Jejich vlastní činnost a chování nikdy nebudí kritiku. Její příčinou je vždy iracionální, vrozená nesnášenlivost či předsudky ze strany druhých. Antisemitismus jim zaručuje neomylnost, ale i imunitu. Avšak dokud budou Židé obhajovat Izrael, budou zodpovědní za jeho skutky. Veškerý smysl sionismu tkví ve vytváření antisemitismu, který má Židy donutit k podpoře jejich tajných útočních plánů. Ilumináti Židy využívají k budování tisícileté říše Rothschildů a až je nebudou potřebovat, odkopnou je. Sionisté své odpůrce démonizují a zacházejí s nimi jako s podlidmi a nenávistníky, protože si nikdy nepřiznají své hříchy. Na jakési úrovni se považují za Boha a tím pádem za neomylné. Když tedy jacísi čestní izraelští vojáci informovali o četných válečných zločinech v pásmu Gazy, izraelská armáda lehkovážně usoudila, že jsou jenom povídačky. Takovéto okrajování pravdy, aby zapadala do plánu, je již v dnešním světě zcela běžné. Druhý odstavec. Gerstenfeldova hrozba, že svět se o situaci v Norsku dozvídá a norským elitářům to už nebude procházet, ukazuje na autoritářské tendence. Sionisté, stejně jako komunisté, nereagují na kritiku vyvracením důkazů, protože to nelze. Kritiky odsunou a jejich tvrzení napadají argumenty ad hominem, zesměšňují je, pošpiňují, vyhrožují, postihují právními kroky a útočí především na jejich živobytí. Pokrytecky se pohoršují nad nenávistí, a přitom právě oni jsou hlavním zdrojem nenávisti. Sehrávají významnou roli v procesu nastolení celosvětové totalitní vlády. Na západě, v USA, Kanadě, Austrálii, Velké Británii, Německu a Francii jde tento totalitní režim ruku v ruce s podporou sionismu. Kritika Izraele je nepřípustná. Ve Velké Británii hrozí diplomatovi, který vyjádří znechucení nad izraelskou brutalitou, dokonce vězení. Britský poslanec George Galloway má zakázaný vstup do Kanady za to, že hájí Palestince. O této bezpečnostní dohodě vinící kritiky Izraele, státu stvořeného sionistickým terorem z podpory terorismu, Kanaďané nikdy nediskutovali. Sionisté a komunisté, potažmo nový světový řád, funguje tak, že ovládá lidi směřováním jejich myšlenek a veřejné rozpravy, ale hlavně hrozbami. Závěrem, nárůst antisemitismu způsobily dva faktory. Za prvé, izraelský útok na Libanon z roku 2006 a na pásmo Gazy z roku 2008. Tato reakce byla značně nepřiměřená předchozí provokaci, neúměrně prudká a zaměřená proti civilistům. Za druhé, vědomí, že Židé způsobili úvěrovou krizi. Tuto krizi má skutečně na svědomí Židy ovládaná federální rezerva, jak informovala Catherine Austin Fitzová, zástupkyně ministra pro výstavbu z vlády George Herberta Walkera Bushe. Alan Greenspan, je lhář, bublinu bytové krize nafouká federální rezerva a její dávný komplic ministerstvo financí. Ti také zavlekli Ameriku do podvodného finančního převratu. Náš bankrot nebyl žádným nedopatřením. Byl zosnován na těch nejvyšších místech. Příčina antisemitismu není žádnou náhodou ani záhadou. Již příliš mnoho Židů v rolích loutek a agentů sloužilo záměru celosvětového kartelu centrálních bank, to znamená Rothschildů, nastolit vládní tyranii. Zednáři, mormoni, svědci Jehovovi, republikraté a prakticky všechny ostatní úspěšné náboženské skupiny či organizace jim slouží také. Každý, kdo zastává diverzitu, práva žen a homosexuálů, klimatické změny a podobné nesmysly, je pro ně vítaný. Možno-li však soudit podle historie. Rozhořčení veřejnosti poroste a bude směřovat proti Židům, kteří v tomto ďábelském spiknutí hrají malou či žádnou roli. Tito Židé musí nyní povstat a říct: mě a nás z toho laskavě vynechte. Vážení posluchači, to byla 11. část čtení z knihy Andrewa McCoua. 10. část, abych zase nemystifikoval, byla to 10. část z knihy Andrewa McCoua Ilumináti 2. 11. čtení se dozvíte z našeho programu na příští týden. Já se s vámi teď loučím, pustím trochu hudby a předám vysílání dalšímu studiu, abych 19 hodin se spojil s panem VK na velmi oblíbený pořad Hovory s VK.
Cizineckej rej autobusu dojem mám pak, že to nejsem já. Kdo se tady jako doma cítit má, říkám si, kdyby dál žil, viděl to, co já, snad by se mu založil a slyším, jak povídá, říkal by, podívej se, chlapče můj, jak dopadla zem, kterou jsem já jen pro tebe ubránit neuměl. Větvím zaskočím pro cigaret pár, kousek vedle je hněčin, o ní kebaby stán. Černoch mi pak za rohem slevu vnucuje, v bordelu, kde Aziatka gatě stahuje, říkám si, kdyby táta ještě žil, viděl to, co já, snad by se mu založil a slyším, jak povídá, říkal by, podívej se, chlapče můj, jak dopadla zem, kterou jsem já jen pro tebe ubránit neuměl. Přátelé, zvědavě se ptám, kolik barev na těle ještě nepotkám, kde se berou, odkud jsou a kam spěje má zem. V Čechách jsem se narodil, ale jsem tu cizincem, říkám si, kdyby táta ještě žil, viděl to, co já,